Konec neúspěšné série Zlína, až příliš časté ztráty vedení pražské Sparty nebo vzpoury fanoušků v Brně. To jsou některá témata, která jsme si pro vás připravili na dnešní hokejovou hodinu. Od mikrofonu vás zdraví Martin Minha a jako tradičně ve studiu vítám i našeho experta Martina Procházku. Martine, vítej, hezké dopoledne.
Ahoj Martine, hezké dopoledne všem posluchačům.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Dnes to uděláme trošku jinak. V první půlhodině otevřeme některá témata a konkrétní události, které se o víkendu staly, jak v české hokejové extralize, tak v zámořské NHL. No a v té druhé části našeho pořadu pak dáme prostor pochopitelně i vám, vašim dotazům, ty nám pište kdykoliv na e-mailovou adresu hokej@rozhlas.cz nebo na náš Twitter, případně Facebook Radiožurnálu Sport. Během písničky nám můžete i volat na známé telefonní číslo 221 552 156, no a na konci opět vylosujeme jednoho z vás a pošleme mu sběratelský puk s logem Radiožurnálu Sport, včetně podpisové karty Martina Procházky. Martine, v neděli porazil Zlín, konečně porazil Zlín, tentokrát Kometu Brno 5-3, stalo se tak po 9 po sobě prohraných zápasech Beranů, tak je to událost kola?
Dá se to říct, že to je událost kola. Na jednu stranu je to pro Zlín, si myslím, že dobře, že konečně získali 3 body. Já když jsem viděl tu atmosféru při tom zápase, jak se radovali z těch gólů, tak si myslím, že konečně zapracovala práce trenéra Janečka, který si myslím, že dal týmu takovou tu tvář, že prostě je potřeba tam dát ty emoce, aby prostě, když někdo dá góla, tak aby ty hráči se radovali, když někdo třeba zablokuje střelu, aby tam prostě byla týmová práce, emoce a postupně ten tým se dává dohromady. Já si myslím, že prostě Zlín, pokud mu to teďka vydrží a taky se jim uzdravili ty opory, které tam byly, Honejsek a další hráči, takže Zlín postupně by mohl začít bodovat víckrát.
Takže mám to chápat tak, že hra Zlína je postupně lepší, nebo naopak to potvrdilo ten konkrétní zápas, o kterém se teď bavíme, to, že Kometa Brno zkrátka má zatím dost nevyrovnané zápasy v sezóně.
Může to být kombinace toho, že Kometa nemá úplně ty vyrovnané zápasy, daří se jí více doma, přece doma na tom domácím kluzišti získávají body, venku tolik ne. Na druhou stranu Zlín prostě je vidět, že nesložil zbraně, že stále zbojuje, že se dávají dohromady jako tým a to se jim povedlo a prostě udělali 3 body. Teď to z nich trošku spadlo, dokázali si, že můžou bodovat, oni měli už několik vyrovnaných zápasů předtím. I když je prohráli, tak říkali, že prostě byli vyrovným soupeřem a teď se jim to povedlo. Já si myslím, že tohle je jejich odrazový takový ten můstek, aby bodovali dál.
No Zlín dnes hraje na ledě Českých Budějovic, to bude asi těžký zápas. Jak důležité pro ně bude to, aby to zkrátka potvrdili, to vítězství s Kometou?
No, tak těžký to určitě utkání pro ně bude, přece jenom Motor doma je taky nepříjemný soupeř, často tady řešíme, že o dvojici Lukáš Pech, Milan Gulaš, že tohleto si budou muset ty hráče si pohlídat, hlavně při přesilovkách, ale pokud to potvrdí, pokud potvrdí ty domácí body, tak si myslím, že Zlín je na dobré cestě otočit tuhletu jejich pro ně nepříjemnou sérii.
Pojďme se podívat na tabulku. Třinec potvrzuje už roli úřadujícího mistra, 4 výhry v řadě, naposledy těžký zápas v Plzni a výhra 2-1. Tak Třinec má druhou nejlepší obranu v lize, jsem se díval. Je to cesta k úspěchu?
Jednoznačně. Ono v dnešním hokeji nebo vůbec v letošní sezóně tady extraligy jsme to už zmínili na začátku našich pořadů, že ta liga B je hodně vyrovnaná a že ty týmy hrají prostě o každý bod, to znamená, že je hrozně důležité mít i dobrou obranu a dobré golmany, to co si myslím, že Zlín má. Má výborného Marka Mazance, teďka se jim uzdravil Ondřej Kacetl a to jsou golmani, kteří opravdu se můžou kdykoliv který naskočit, není tam nikdo z nich jasná jednička a Zlín to má dobře postavené i na té týmovosti, přece jenom mají to dobře poskládaný tým, mají tam jak hráče dopředu, samozřejmě Martin Ružička, Hrňa a další hráči, kteří dávají góly při přesilovkách, tak hrají výborně obranný takový styl celoplošný, není to jenom, že by hráli nějakého Zanděura, ale hrají celoplošný styl.
Co mě zaujalo, tak o víkendu vyhráli 4 týmy, které jsou úplně na spodku tabulky, konkrétně Liberec, Vítkovice, Kladno a zmiňovaný Zlín. Co to znamená? Přiblížili se trošku tomu středu tabulky, řekněme.
Já bych řekl, že to je možná taková souhra, jenom že to vyšlo v ten jeden den, že vyhráli všechny týmy dole. Na druhou stranu tyhle týmy prostě vědí, že by jim taky to mohlo utéct. Mohli by se od nich ty týmy v té střední části hodně vzdálit a pak by to bylo pro ně nepříjemné, takže je jasný, že oni jdou do každého zápasu na 100%. Jsou připravení prostě bodovat u krásných rebody. Když to vezmu, tak skoro všem se to povedlo doma hlavně. Takže kromě myslím Vítko Prešovi, který vyhráli v Karlových Varech, tak vyhráli všechny doma ty zápasy, ty ostatní Liberec, Kladno i Zlín.
Ano.
Takže to je zase známka toho, že prostě na těch domácích kluzištích je potřeba vyhrávat.
Pojďme ke Spartě, protože už tam přišlo hodně dotazů právě na pražský tým. Pražané prohráli 4 poslední zápasy, ve kterých vždy vedli. Co se v tu chvíli děje s týmem, Martine?
Mě to taky samotného překvapuje. Přece jenom Sparta není to žádný neskušený tým, mají tam velice zkušené hráče. Já si myslím, že u Sparty to načal ten zápas doma s Kladnem, kde oni měli utkání pod kontrolou, ale nakonec ho prohráli. To utkání, kde bylo vlastně 14 000 diváků, nebo přes 14 000 diváků. A stalo se jim to jednou, ale následně to potom potvrdili v dalších utkáních. A oni mají ty utkání, já jsem třeba byl na utkání Plzeň-Sparta, kde oni měli utkání pod kontrolou, vedli 3-1 ještě v 7. minutě třetí třetiny a v podstatě tu hru kontrolovali, k ničemu Plzeň nepustili, pak udělali jeden úplně zbytečný faul ve středním pásmu, následně po 7 vteřinách dostali góla na 3-2 a najednou se úplně totálně sesypali. A teď to převedli vlastně i v Olomouci v posledním utkání, kde vedli ještě v 55. minutě 3-0 a nakonec prohrou na nájezdy. Jsou tam individuální chyby, to je jedna věc, a ještě si myslím, že co tam trošku bylo, tak mi přišlo, že oni, když to utkání mají, jakoby v podstatě vedou třeba o ty 2 branky nebo dokonce teďka o 3 branky, takže jak když vypnou a nehrají už jako naplno a obětavost tam není. Je prostě ty týmy, i když prohrávají prostě 2-1, 3-1, tak stále skáčou prostě po hlavách do střel, jsou obětavější a u Sparty mi tohle to trošku chybělo. A když jsem se díval na některé záběry, jak dostávali góly, tak kolikrát obránce třeba i v poslední chvíli uhnul před golmanem, aby prostě místo, aby se to zablokoval tu střelu. Takže si myslím, že tam budou spíš nějaké individuální věci a ono pak to vypadá tak, že vlastně celý ten tým se složí, což i kapitán Michal Řepík potvrzoval v rozhovoru, když jsem poslouchal, že s tou vůbec nedochází vysvětlit, když mají utkání totálně pod kontrolou a totálně takhle o něj přijít, takže je potřeba si tam k tomu sednout a začít asi pracovat trošku jinak všichni.
Takže i nekoncentrace určitá, možná špatná disciplína. Ty jsi zažil někdy něco takového, že jsi věděl, že třeba hrajete dobře, ale vypustili jste posledních, nevím, 15 minut a často jste ztratili to vedení?
Ono se to stane, samozřejmě nejsou hráči, nejsou stroje, jasný, že se to občas stává, ale mě tady trošku překvapuje u Sparty, že už je to 4. zápas. Jo. Ono se to stane prostě třeba zápas nebo někdy. To není náhoda, právě proto. Takže ono se to stane, samozřejmě někdy tým si myslí, že už to má hotový a je schopný prohrát kolikrát zápasy, když vede 5-1 a nakonec to prohraje celý. Ale tady ty 4 zápasy za sebou, to už není náhoda, tam si myslím, že je potřeba zavčasu si sednout, udělat nějaký velký rozbor a asi si říct, že takhle ne, že samozřejmě všichni hráči, když to jsou hvězdy, tak prostě musí hrát pro tým a musí by obětavost tam dát.
Píše nám Oldřich z Holešovic právě tady k tomu tématu. On se ptá, jestli by nepomohlo, že by manažer nebo kouč stavil na závěry spíš zkušené borce, aby to nějak odmydlili, než mladěsi, kteří často právě přichází v poslední třetině opuk, píše Oldřich. Tak co si myslíš, Martine?
Samozřejmě, ono to k tomu nabízí, aby tam chodili ty starší hráči. Přece jenom i když za mé kariéry bylo, když už se utkání prostě blížilo ke konci a bylo to třeba o gol, tak se kolega hraje třeba i na 2 pětky, že se to musí odmakat, že ty zkušení hráči přece jenom ty chyby neudělají, že by tam měli být nasazovaní. Je to jedna z cest, proč by tam jako ty starší hráči měli chodit. Na druhou stranu, jestli chceme, aby jsme vychovávali i mladé hráče, tak tyhle ty mladí hráči prostě jinde tu zkušenost nenazbírají, než když prostě bohrá takovýhle krizový situace. Je to samozřejmě na úkor toho, že pak tu chybičku někdy udělají, ale je to samozřejmě na rozhodnutí trenéra, ale já si myslím, že tohle to není úplně o tom, že by Sparta tam měla nějaký mladý hráči, který by to prostě udělali tu chybu. To se stane jednou, ale ne 4 zápasy po sobě. To se nestalo mladým hráčům, to se stalo prostě celému týmu.
Pojďme otevřít další téma a to je určitá kritika klubů ze stran fanoušků, protože jsem si pročítal například sociální sítě a my jsme zmiňovali Zlín, zmiňovali jsme Kometu Brno, tak v obou dvou klubech ta kritika už zazněla a zazněla dokonce i před stadionem a dokonce i na stadionu. Tak já se chci vlastně zeptat tebe, jako bývalého hráče, jak ty si tady to vnímal, jestli jsi někdy zažil to, že prostě třeba na vás fanoušci čekali před stadionem a chtěli si to zkrátka vyříkat.
Taky jsem to zažil, nakladně, když jsme už ke konci mé kariéry neměli úplně ideální výsledky a postupně to skladně šlo rok od roku dolů a níž, tak fanoušci nebyli spokojení a když jsme měli třeba nějakou takovou další sérii, kde jsme prohráli několik zápasů v řadě, tak samozřejmě přišla i reakce nejenom od fanoušků během zápasů, ale i, ale i po zápase. Bývalo dokonce i zvykem, že chtěli mít jednou za 14 dní se sejít prostě s nějakým představením týmu, nějakého hráče, aby si prostě sedlo to uší vedení fanoušků rádoby a tam si prostě vyříkali nějaké věci, aby tam fungovaly nějaká spolupráce. No, já jsem k tomu úplně nebyl nakloněn, protože přece jenom jakoby hráč je hráč a fanoušek je fanoušek, každý na to má trošku rozdílný názor. Jedno bez druhého taky nejde, hráči jsou rádi, když fanoušci na stadion chodí, fandí, samozřejmě dělají skvělou atmosféru, ale musí tam být taky určitá měst nějaký kritiky. Já si myslím, že jakoby za prvý hokej je kolektivní sport, není to nikdy o individuálních hráčích, takže když si vyberu pak nějakého jednoho individuálního hráče a toho v podstatě, jakoby, když to řeknu, tak hodně kritizují, tak to není úplně fér.
Přeci jen si říkám, já teď třeba objíždím fotbalové stadiony a často se tam setkávám právě s tím, že když se fanouškům nedaří, tak osloví klub, že by si rádi chtěli oficiální cestou popovídat s těmi hráči a za mě to je asi jako takhle OK. Jestli mi rozumíš.
Rozumím ti. Jako já taky nic nemám proti tomu, když je tam nějaká slušná úroveň, není to tam nějaký výčitky, nejsou tam žádné urážky při té debatě nebo to. Samozřejmě měl by to někdo vést neutrální, kdo by měl tu debatu samozřejmě mezi fanouškama a hráčem a řídit, tak s tím problém taky nemám, ale jak jsem zmínil, musí to mít nějakou mez.
Pojďme dál. Lidi hned za plexy, to je také velké téma, protože já rád třeba sleduju NHL tady kvůli tomu. Prostě chtěl bych se tam jednou podívat, abych si přesně skoro mohl šáhnout na toho hráče. Vnímal jsi ty často třeba fanoušky za tím plexisklem? Jako vnímá to hráč, když hraje prostě?
Já myslím, že to vnímá. Ta atmosféra samozřejmě je trošičku taková jiná. Já jsem to zažil ve Vsetíně. Zažil jsem to, když jsme hráli v Mladé Boleslavi. Tam taky často stojí fanoušci vlastně úplně za plexím dole. Takže hráč to vnímá, je to trošičku zpestření. Je to možná i takové oživení, jak pro fanouška, který to vidí úplně opravdu zblízka a vidí tu rychlost, ono úplně něco jiného se dívat samozřejmě na hokej z tribuny z 15. řady, kde to vypadá, že tam ty hráči dole se tam plouží a v podstatě nic nedělají a jen tak to tam o sebe plácají. A něco jiného samozřejmě od metr od ledu, kde jsou v těch soubojích, těch srážkách, když vidějí ty emoce, ty hráči, jak to tam hrajou rychle, tak ten pohled je samozřejmě úplně jiný. Takže to jsem to vnímal a mě jako hráči to vůbec nevadilo, ba naopak jsem to přivítal vždycky.
Já jsem to tak vnímal ve Vsetíně, když se tenkrát dařilo Vsetínu a jsem sbíral sběratelské kartičky, když Vsetín tenkrát vyhrával tituly. Vím, že na Lapači to bylo tenkrát vlastně hodně známé tím, že fanoušek byl opravdu hodně k ledu. Bylo to třeba pro tebe i specifické, že jsi věděl, když jedeš do Vsetína, že tě tam může potkat něco takového?
Jo, to je přesně, jak jsem zmiňoval. Mladá Boleslav, Vsetín, ta atmosféra tam je úplně trošku jiná. Samozřejmě ty fanoušci jsou blízko té plochy. Sám o sobě vsetínský stadion je specifické, Lapač je takový sedldom, takový prostě klasický, jak bylo v Calgary, jak se dřív říkalo. Tak je to takový stadion, který tomu nabízí, ta atmosféra tam je úplně úžasná a ty emoce od fanoušků samozřejmě jsou vynikající a já, když jsem tam měl tu možnost 2 roky hrát, tak jsem si to užíval na té opačné straně, samozřejmě ta podpora tam byla úžasná a nám se tam v té době dařilo.
10 hodin 23 minut posloucháte Radiožurnál Sport, konkrétně čistou hru Martina Procházky. Už nám píšete na adresu hokej@rozhlas.cz, reagujete na to, co jsme řešili vlastně před chvílí. Pavel z Brandýsa píše: Zlín sice v posledním kole vyhrál, ale ta deka na tom týmu prostě leží. Jak se můžou cítit hráči, když ze všech stran slyší o tom, že tým potřebuje posílit, aby se dostal z posledního místa? Pokud já bych byl v tom týmu, tak by mi to znělo jako vy na tu extraligu prostě nemáte. Martine, reakce?
Já bych to takhle asi ani nevnímal. Já si myslím, že ty hráči ba naopak to vnímají tak, že za prvý vedení s tím něco chce dělat, že jim to není lhostejný, že se budou snažit všichni většinou ještě vlastně ten Zlín a tady ty menší, jak to řeknu, ty týmy jsou takový, ne rodinný, ale přece jenom je to prostě taková trošku jinak poskládaný, jsou to hráči většinou někde z té lokality tam. A tak když slyší, že prostě potřebují posílit jako tým, tak si myslím, že to berou pozitivně. Oni samozřejmě vědí, že by potřebovali třeba nějakého špilmachra typu Davida Krejčího, samozřejmě tohle to je extrém, David Krejčí, který se sem vrátil z NHL a to, ale že prostě by potřebovali nějakého hráče, který by třeba na sebe strhnul tu zodpovědnost, že by na sebe vzal v těch rozhodujících chvílích nějaký momenty, to co se týče přesilovky, takže oni to podle mě to ten tým nebere, takže by jakoby to byla pro ně urážka, nebo že by se někdo říkal, my jsme tady k ničemu, ba naopak si myslím, že je to pozitivní.
K těm trápícím se týmům píše Pavel ještě jednu otázku. Když se mluví o tom, že musí přijít 1-2 rozdíloví hráči, tak se ptám, stačí to? Je to dost? Nemůže to, když se týmu nedaří toho hráče spíš stáhnout dolů do stejného marastu, v jakým celý tým je? Stalo se to v minulých sezónách třeba v Pardubicích, které přivedly i zvučné posily, ale ten hráč se neprosadil a během pár zápasů spadl do týmového průměru až pod průměru a nic se prostě nezměnilo, píše Pavel.
Dá se to samozřejmě také takhle vyložit, pokud přijde hráč typu nějaké hvězdy, na který to všichni nalože a řeknou, teďka to půjde a samozřejmě není to potom jenom o tom jenom hráči, ale já to spíš vidím vždycky takový, jakoby takovou tu podporu pro ten tým, že když přijde některý hráč, který opravdu je zkušený, má zkušenosti, je schopný ty utkání prostě otočit, rozhodovat, být tím hlavním článkem, který, jak říkám, často při přesilových hrách, tam jsou potřeba hráči, kteří opravdu to na sebe vezmou, protože se stává, že ty hráči, kteří hrajou třeba normálně vrací době 5-5 bez problémů, pak najednou přijde na přesilovku, tak se rozklepou ty kluci, nevemou na sebe tu zodpovědnost a najednou pak to ztrácí ten tým, celou tu tvář. Takže já si myslím, že bych to takhle špatně neviděl. Samozřejmě stává se to, vím, že to bylo v Pardubicích taky, že přišly opravdu tady ty hvězdy, ale nic si neudělali. To znamená, že tam to nebylo jenom o jednom hráči, ale ten tým celý nefungoval.
Hmm. Než vám nabídneme zprávy, stihneme ještě jeden dotaz na Martina Procházku. Stručný od pravidelné posluchačky Lídy z Českých Budějovic. Vysvětlete mi, Martine, prosím, proč Budějovice porazí Spartu, ale prohrajou s Kladnem. To přece není normální, píše Lída.
No tak když vezmeme, že Kladno porazilo Spartu, tak je to celkem normální. Já si myslím, že v dnešní době ty zápasy jsou opravdu vyrovnaný. Možná kromě Třince, který opravdu má vynikající tým i formu a daří se jim a mají to dobře poskládaný, tak tam se pak dá hrát každý s každým, může každý kohokoliv porazit. A neviděl bych tam žádnou v tom velkou vědu, že prostě Budějovice porazí Spartu a prohrávu s Kladnem.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
10 hodin 33 minut jsme zpátky na Radiožurnálu Sport s pořadem Čistá hra Martina Procházky. Už nám píšete na adresu hokej@rozhlas.cz. Děkujeme za to. K vašim dotazům se dostaneme zase za chvíli. Teď bych ale přeci jen rád otevřel, Martine, téma, které jsem měl rád už jako dítě. To je určité sebevědomí a hra holí u brankářů. Protože vsetínský prvoligový golman Jakub Málek dal gól do prázdné branky při powerplay soupeře. Máš to také rád jako hokejový expert mimochodem?
Je to samozřejmě super zpestření, když se takhle povede golmanovi dát přes celý hřiště branku. Oni to zkoušejí, oni samozřejmě, už jsme se o tom bavili několikrát, je to prostě tréninková věc, oni zkoušejí si opravdu chytit puk, okamžitě ho dát na hůl a okamžitě prostě vrchem, obloukem přestřelit střední pásmo, aby to dolítlo až do branky. Jde o to, když to ten hráč troufne udělat, v jakém to je momentu, v jaký to je situaci. A když se mu to povede, tak je to samozřejmě skvělý a když to vezmeme, tak v dnešní době golmani už, to řeknu, mají úplně povinnost pracovat s holí, není to jako to bylo dřív, kde opravdu to tam měli v podstatě tu hůdanou akorát mezi betonama, a aby zamezovala té brance a vyráželi kotouče od sebe. V dnešní době nebo poslední 20 let už to dávno prostě podle mě práce je úplně normální a i trenéři golmanů vyžadují od hráčů kvalitní práci s holí.
Takže je to součást tréninku dneska, Martine, že opravdu má cvičení ten brankář, že třeba, nevím, 10krát za sebou, jede za bránu, vezme si puk na hůl a snaží se prostě trefit branku naproti.
Přesně tak, jak říkáš, Martin, je to normální cvičení, je to, není to samozřejmě jenom tady to přehazování přes střední pásmo, ale i nahrávka o brankáře, obránci, když prostě se vyhodí kotouč a brankář prostě rozehraje hru, takže okamžitě prostě, aby mu dali kvalitní nahrávku, myslím si, že vidíme to v každém zápase v dnešní době v extralize, opravdu skvělou práci od golmanů. A je to určitý prvek, kolikrát se stane, že i hráč, když se hraje třeba 3-3, tak se pod tlakem tak nahraje normálně golmanovi kotouč na svoji branku, počká si, ten golman si počká, jestli hráči třeba jdou vystřídat, najedou si, skočí tam další hráč, rozehraje jim to. Je to normální v podstatě hráč, jako když řekneme ve fotbale, taky už golman v dnešní době má skvělou kopací techniku.
Vzpomeneš si třeba, řekněme, na takovou hračičku, který hrával prostě s tebou, když ty si hrával?
Já jsem zažil plno těch golmanů samozřejmě ve své kariéře a já musím vzpomenout na začátku, když Jarda Kameš na Kladně, golman, který právě hodně praje s tou holí, experimentoval a chtěl právě rozehrávat kotouče, což se mu samozřejmě nikdy nepovedlo, ale byl to takový hračička, který často zkoušel právě pracovat s holí a nahrávat.
Já si troufnu představit, že někteří obránci třeba prostě že jim stojí vlasy zkrátka, když se brankář pokouší o něco takového. Jak se to měl ty?
Dřív to tak bylo opravdu, že kolikrát to bylo, že si říkal, ježíš, ať tohle radši nešahá, nebo ať to radši zaklekne, nebo ať to radši nechá být. Ale já jsem si, že v dnešní době opravdu, jak jsem zmiňoval, ty golmani jsou na takový úrovni a opravdu už může to být ten maximální moment, když se mu to nepovede, nebo přeskočí mu ten kotouč, nebo prostě tam nějaká nervnost naledě, a jinak oni tu práci mají opravdu naprosto perfektně zvládnutou, už teďka tou holí a jsou si jistí, takže jak říkám, v dnešní době je to normální prvek, kdy golman pracuje s holí tak jako hráč.
Takže naopak, když to otočím, tak asi jako hráč, když ví, že ten golman je zkrátka schopný, tady to přesně, tady to řemeslo umí, tak hraje se ti asi lépe, že víš, že když ten puk na něj jde, tak jsi jistější.
Určitě, je to, já si myslím, že to je opravdu, obránci jsou samozřejmě víc ve spojení s golmanem, takže oni si mají určité návyky, mají určité nějaký pokyny, aby třeba obránce k němu nejezdil, že v klidu mu to rozehraje, když ten čas má, takže tohle tam funguje a myslím si, že je to standardní věc v dnešní době.
Přišel dotaz na to, jestli, když jsme u těch golmanů, jestli ty si myslíš, že má některý brankář z české extraligy zkrátka šanci na to, aby se dostal na olympijské hry, protože už jsme řešili třeba v minulém díle našeho pořadu, že konkrétně v NHL my těch brankářů prostě máme hodně.
A máme jich tam hodně, nevím, jestli je má cenu všechny zmiňovat nebo ne, ale máme tam výborné golmany, který opravdu chytají pravidelnou dávku v NHL.
Mně už naskočili Vaněček, Rytik, Mrázek, Vladář.
Jasně, samozřejmě.
Pavel Francouz marodí zatím,
jasně,
pokud se nepletu.
Proto říkám, máme jich tam plno. Na druhou stranu, proč by nemohl jet golman tady z Evropy nebo golman z naší extraligy? Máme tady taky skvělý golman Marek Mazanec, když to vezmu, golman, který samozřejmě, že ho zkoušel tam v NHL, teď odehrá, teď tady podává skvělý výkony za Třinec, takže si myslím, že může se stát, že jeden golman tady pojede od nás.
Ty si pochvaluješ i golmana Kladna? Musím to na tebe prozradit.
No tak ten samozřejmě, když by mohl, tak určitě nepojede za naši republiku, ale golman Kladna, který je momentálně nejvytíženějším golmanem v extralize a tolik střel a tolik zásahů, který on musí prostě mít, tak si myslím, že hodně, hodně dobře Kladno drží stále ještě ve hře o to, aby nebylo na posledním místě.
Pojďme k NHL, už jsme to trošku zmínili, Martine, tak pojďme pokračovat. Alexander Ovečkin dal zkrátka další dvě branky, teď v noci 6 zápasů, 7 branek, co tomu říkáš?
No, mě to ani tak nepřekvapuje. My se to už několik dílů naspátek jsme se o tom o něm bavili, jestli je schopný překonat rekord, jestli je schopný, kdy dožene Jardu Jágra, kdy dožene další hráče. Já si myslím, že on prostě předvádí na ledě i v tom věku, který má stále jako ty výkony stejný, standardní. On, když to dostane v té přesilovce, tam prostě tu nahrávku nabito, tak on to tam prostě pustí a ta střela je u něho dokonalá, jestli mu bylo 30 nebo 40, nebo jestli mu bude, já nevím, 45 za chvilku, nebo za 5 let, myslím, že mu bude 45. Tak on, když bude zdravý, tak tam ty goly bude dávat pořád stejně. A takže mi to nepřekvapuje. A to, že on nedává samozřejmě goly jenom v přesilovkách, ale je schopný hrát i při hře 5 na 5, svědčí o tom, jaký je to hokejista, jak v dnešní době, když se o sobě dobře stará a přeje mu zdraví, tak je schopný dávat a rozhodovat zápasy.
No, on je ročník 85, jenom tě opravím, takže jemu je 630.
630, no tak.
Pouze 630, no, tak to vydrží ještě takových 10
tak
let.
To má ještě 10 let, tak já si myslím, že ten rekord, který opravdu tam se chvěje od Wayna Gretzkého, který se samozřejmě má v dnešní době ještě hodně velký náskok, ale postupně se mu bude krátit, takže uvidíme, jestli ho udělá nebo neudělá.
No, on v noci, jsem se díval, přeskočil Gretzkého v jedné statistice. V 84 venkovních zápasech dal 2 a více gólů, což je vlastně nejvíc ze všech hráčů v historii NHL.
Tak tady už ho přeskočil a je vidět, že mu to jedno, jestli hraje doma nebo venku, a v NHL se na to tolik nehraje. Ne, to není samozřejmě takový, jako je to v Evropě, kde je ta kulisa úplně jiná, fanouškovská, a tam v NHL je to spíš taková kulturní událost, takže jim, těm hráčům je to jedno, jestli hrajou venku nebo doma, tam to neřeší a jim to, že dává goly venku, je úplně normální.
Řekni mi svůj odborný pohled na to, v čem je ta jeho přednost, protože já jsem se díval týden zpátky, nemohl jsem spát, pustil jsem si jeden zápas a já jsem měl pocit, že on, když má jenom malou možnost, tak střílí. On prostě střílí ze všech pozic.
To je pravda, jak říkáš, on k tomu prostě jakoby zaprví. Je předurčený, má skvělou střelu, to znamená, že on, když může a má ten prostor, tak to tam okamžitě pálí, proto i ty branky dává. Já si myslím, že on má minimálně každý zápas, já nevím, 6-7 střeleckých pokusů, možná i víc, nevím, to nemám to zjištěný, ale určitě ty střelecké pokusy tam má. Já jsem, když jsem se zkoušel to angažmá v Torontu, když jsem tam byl ten jeden rok, aha, tak jsem tam měl 4 spoluhráče z Ruska, byl tam jeden, jmenoval se Sergej Berezin, a ten v podstatě, jakmile dostal puk na, když to vemu, na polovině soupeře za černou čárou, tak už ho nikdy nikdo neviděl, protože jak on okamžitě dostal puk, tak okamžitě střílel a bylo to úplně jednou odkaď. Prostě ten měl třeba 15-20 střel za zápas, prostě jakmile dostal puk, už spoluhráč neviděl Gotouč.
Mm-hmm. Píše nám Luděk právě na téma Alexandra Ovečkina. Zajímá mě, jestli konzervám, jako je on, pomůže klasický předsezonní kemp, i když tam třeba nezáří, a nakolik v jeho výkonech hrajou diváci, protože loni byla divná sezóna bez lidí a Ovečkinovi se moc nedařilo. Píše Luděk.
Mě rozesmál těma konzervama. No... Dá, nedá. Oni ty hráči to podle mě berou jako předsezonní kemp, berou to jako určitou přípravu, oni se musí taky připravit a je pro ně lepší se připravovat samozřejmě s týmem, než někde individuálně, a já si myslím, že ty hráči to takhle vůbec neberou. To, že vědí, že mají místo jisté, to je jasný. Na druhou stranu prostě berou to jako přípravu, je to příprava, chtějí se dostat do dobré formy, mají tam možnost sehrát plno dobrých zápasů, možná i vytipovat si nějaký spoluhráček sobě a aby to tam fungovalo, takže já jsem si to neberou, takže by to byla nějaká konzerva, která tam prostě má to místo jistý, ale beru to jako přípravu.
10 hodin 46 minut po kapele Coldplay pokračujeme v hokejové hodině společně s Martinem Procházkou a vašimi dotazy. Hodně jich na adresu hokej@rozhlas.cz chodí na kanonádu Matěje Stránského. Martine, to je také velká událost, protože český útočník se ve švýcarské lize za Davos trefil hned 5x v jednom zápase. Stalo se ti někdy něco takového? Upřímně.
Upřímně pětkrát ne, ale povedlo se mi dát 4 góly v zápase, což jsem bral jako, že to je taky jako hezký úspěch. Vím, že u nás v extralize bylo několik takových hráčů, to mi se to povedlo. V dřívějších dobách to byl třeba Žigmund Palfi, který tady hrával. Honza Čaloun v Litvínově, to si pamatuju dokonce, že jsme hráli my s Kladnem v Litvínově a Honza Čaloun nám dal 6 gólů za zápas, takže wow. Jsou takový hráči, on se to povede, občas, když takhle to tam, když to řeknu, hráč se dostane do situace, vystřelí a je to gól. Je to jedno, jestli vystřelí do prázdný branky nebo přes 3 hráče. Když to tam prostě má padnout, to tam padne, takže stává se to.
Co se musí všechno sejít, aby se ti to povedlo, protože 5x to je přece hodně už.
No, sejít se to musí, takže...
Dobře se vyspíš.
Já si myslím, že to není o tom vyspaní, že je v ten pravý moment, jak se říká, na správném místě, prostě Ten kotouč se tam prostě třeba k němu odrazí a on to kolikrát, většinou z těch 5 gólů jsou třeba 3, na kterých nemá žádnou velkou zásluhu, prostě se to k němu odrazí, on to tam potom doplácne a tím se nazbírá těch 5 gólů. Ale co se týče u Matěje Stránského ve Švýcarsku 5 gólů, já si myslím, že on to dokazoval už v loňské sezóně tady v Třinci, kde odehrál, že jo, fantastickou sezónu, kde nastřílel tolik gólů a bylo to jedno, jestli dál jich 5 za zápas nebo 4 nebo 2 nebo to, takže on je střelec, dokázal to tam a myslím si, že je to jeden z hráčů, který určitě bude aspirovat na hráče do národního týmu.
Ty jsi zmínil jedno jméno, na které se tě ptá Jirka ze středních Čech. Stránský mi připomněl legendárního Palfiho, který také často střílel více než 3 góly na zápas. Jak Martin Procházka vzpomíná právě na Žigmunda?
Já na ně vzpomínám docela rád. Vůbec jsem zažil plno tady těch slovenských hráčů, který u nás hráli. Byl tam ještě Jožo Štimpl s ním, samozřejmě skvělá dvojice, když hráli spolu. Ale u Palfiho on to byl takový trošku samorost, on byl takový, když to řeknu, měl hrozně rád hokej, ale jinak jako do celního života byl takový trošku nepoužitelný byl do celního života, ale co se týče hokeje, tak byl skvělej, on žil hokejem, on potřeboval dostávat puky, protože on jakmile nedostával puky, tak byl úplně nepříčetný, takže on jakmile dostal nahrávku, tak hned okamžitě vím, že vždycky každému hned dával sodu, takže on chtěl stále být na puku, stále chtěl být v té akci a pořád chtěl jakoby dávat góly, on byl pověstný tou svojí klíčkou nebo klíčkou vždycky přes obránce, vždycky naznačil ramenem a dělal, jako kdyby jel dál rovně. Oběl ty hráče a měl skvělé zakončení, takže rád na něj vzpomínám a byl to skvělý hokejista.
Ota píše, to, co předvedl Stránský, často vidíme v juniorských soutěžích. Kdo byl takový kanonýr třeba na Kladně v mládeži, kromě Blue Line?
My jsme v mládeži Blue Line nebyli, my jsme se setkali opravdu s klukama, s Pavlem Patrou, s Otovou a Šváčku. Ale na Kladně... Tak jako já, když zažiju tu dobu, když jsem já hrál jakoby dorostenec nebo junior na Kladně, tak jsem vlastně zažil Jardu Jágra předtím, než ještě skočil v 16 letech do A týmu, tak ten dával za ty zápasy určitě nejenom 5 gólů, ale i víc gólů. Takže Jarda Jágr byl v té době už fenomenální a dával prostě tolik gólů za zápasy.
Pojďme, Martine, na dotazy. Máme nějakých 7 minut do konce našeho pořadu. Petr z Rokycan píše: Dobrý den, Martine, chci se zeptat na trenérské výzvy v extralize. Jen v posledních 3 zápasech zápasech Plzně si trenéři brali hned 4x, z toho 3x neuspěli. Jak je to možné, když probíhá komunikace s videoexpertem, který dává na střídačku doporučení, kdy si coach challenge vzít?
Já si myslím, že to je v pořádku, že tady ta možnost je vzít si ten coach challenge. Na druhou stranu ne, vždy jsme viděli, že během těch extraligových kol se to povedlo. Často za to týmy dostávají 2 minuty, dokonce se stalo i utkání Pardubice Plzeň, kde tým Pardubice vzal 2x po sobě vlastně neúspěšnou, ty coach challenge dostali následně 4 minuty, protože když se to bere následně, tak dostává tým 4 minuty, dostali v tom zase góla.
Byli potrestáni,
takže je to dobrý prvek, že si trenéři můžou vzít tady ten. No jak to funguje? Jednoduše v podstatě na tribuně je člověk, který má za tu zodpovědnost, to znamená, že on dá pokyn dolů na střídačku, že by bylo dobrý se na to podívat, samozřejmě vidí to za prvé z vrchu, pak to vidí, má nějaký monitor, kde samozřejmě to má zmapovaný. A teď už je to na tom rozhodnutí, jestli dá pokyn trenérům, ať si to vemou tu coach challenge, anebo to nechá být, anebo to zkusej a prostě na úkor těch 2 minut. Takže to, že týmy dostávají 2 minuty, to je ten moment, kdy prostě to si jenom zkusí. Buď to vyjde, nebo to nevyjde.
Otázka úplně z jiné kategorie, Martine. Píše nám Marek. Dobrý den, je současný tým Kadaně rekordmanem v počtu proher v základní hrací době v řadě. My jsme se dívali, že Kadaň prohrála 15x z 15 zápasů v první lize.
Samozřejmě to nemám to nijak zjištěný nebo nezjištěný, jestli byl tým v minulosti, který prohrál víckrát než 15x. Každopádně v posledních dobách si myslím, že je rekordmanem, že 15x za sebou prohrát není určitě dobrý, je to špatná vizitka pro Kadaň a je to jedno, když to vezmeme, když se podíváte, jestli tam je teda trenér Vladimír Ružička, který má obrovské zkušenosti jak z národního týmu, tak z extraligy, vyhrál několik titulů, ale záleží, jaký má tým, jak má poskladaný hráče a jestli vůbec tam má hráče na úroveň šance ligy, takže je vidět, že to pravděpodobně nebude v trenérech, ale bude to v těch hráčích.
Ty jsi zažil někdy takovou šňůru a možná řekni konkrétně, kolik zápasů v řadě vy jste tenkrát prohráli a co se muselo stát, aby to bylo zlomené?
Já jsem to zmiňoval minulý týden, jak jsme se bavili o tom, nakladně jsme měli sérii, kdy jsme prohráli snad 7 nebo 8 zápasů, úplně to přesně nevím. Taky jsme se z toho nemohli vymotat, pořád jsme prohrávali a nevěděli jsme už co s tím. Už minule jsem zmiňoval, můžu to připomenout, že jsme pak měli soupeře Spartu Praha, která měla přijet na Kladno. My jsme si den předtím byli prostě sednout celý tým, kde jsme se nějakým způsobem stmelili, vyříkali jsme si to a dopadlo to, že jsme ten druhý den ten zápas vyhráli. Myslím, že to bylo 5-3, jsme porazili Spartu, otočila se ta série a pak jsme vyhrávali dál.
Stálo to za to ten večer.
Stálo to za to, já jsem to už zmiňoval minule, nevím, jestli to je vhodný nebo ne, ale nakladně to bylo vždycky dřív spojovaný s tím, že když se nedařilo nebo to, tak bylo potřeba, jak se říkalo dřív, sníst psa. To znamená, že prostě to bylo spojené s nějakýma tradicema, s nějakýma prvkama. Není to tak, že by jsme snědli celý psa, ale jako prostě bylo tam kousek něčeho a prostě se dalo dohromady ten tým. Vyhrálo se, otočilo se to a byl čistý vzduch a je to spíš o tom, co to vyříkat, říct si prostě, proč to nefunguje, proč tam někdy nejdou na 100%. A je to většinou bez trenérů, abyste opravdu ten tým, ty hráči, abyste to řekli sami, aby tam nebyly nějaké emoce mezi trenérama a hráčema a to je možná jediný takový moment, kdy se to dá otočit.
Pojďme zvážnit, přišla kritická otázka od Rudy, fanouška Sparty, který si říká Ruda 66. Trenér Jandač na lavičce Sparty se mi vůbec nelíbí, vůbec s týmem nežije. Na lavičce vypadá, jako by byl bez emocí. Neměl by být, nebo by mít, asi chtěl napsat Ruda, takový klub trenéra, který přivede k titulu?
No, já mám rád taky, když jsou tam trenéři, kteří mají trošku emoce. Neříkám zase úplně přemrštěný, kdy tam skáču po stříhajce a od jednoho hráče k druhému a pak se zase třeba oni nemají čas soustředit na hru, nemají čas možnost nějak reagovat na určité situace. Ale mám rád trenéra, který tam má určité emoce. Za prvý, když žije s týmem, když se dá branka, tak se musí radovat, nebo měl by se radovat nějakým způsobem. Neměl by tam být, jako byl v dřívějších dobách ruský trenéři, který když vyhrávali prostě a stáli tam jak nějaký sloup, který byl to úplně jedno. Takže já si myslím, že ty emoce tam jsou. Já si myslím, že u trenéra Jandača ho moc dobře znám a mě to trošku spíš se přiklání tomu, že on je spíš jakoby naštvaný, než že by jako neměl emoce. On jakoby asi, jakmile ta Sparta teďka se jí nedaří, tak pak je naštvaný a nedává ze sebe ty emoce, které jako v něm jsou. Pokud samozřejmě je jiná atmosféra, tak já si myslím, že Pepa Jandač je trenér, který je naprosto v pohodě a Bano pak s týmem žije a neviděl by v tom žádný problém.
Hmm. Martine, pojďme pozvat na dnešní kolo. Ano, pojďme pozvat na dnešní kolo, protože od půl šesté pochopitelně i vám, posluchačům Radiožurnálu Sport, nabídneme hned 6 zápasů v pořadu s mikrofonem za hokejem. Přečtu všechny dnešní utkání. Plzeň přivítá Olomouc, České Budějovice Zlín, Litvínov si zahraje s Třincem, Hradec Králové přivítá Kladno, Liberec přivítá Karlovy Vary, no a Kometa Brno si zahraje s Mladou Boleslaví. Tak kdybych si měl já, Martine, vybrat, tak bych asi volil poslední zmiňovaný. Kometa Brno by potřebovala zkrátka získat nějaké body. Mladá Boleslav měla skvělý úvod do sezóny, teď se jí úplně nedaří, takže já očekávám vyrovnanou bitvu. Kam bys jel ty, kdybys mohl?
No já, když jsem se na to díval, na to celé kolo, tak v podstatě já bych si asi vybral možná pro někoho ne úplně zajímavý zápas, ale pro mě jo, Plzeň Olomouc. Jsou to týmy v tabulce 6. ze 7. A hlavně jsou to týmy, které mají poslední dobou výbornou formu, jsou schopní zvládat utkání, těžký zápasy, takže bych očekával, že tady u těch dvou soupeřů bude skvělý hokej a že se to rozdají úplně naplno a mohl by to být pěkný hokej.
Hmm. Ještě jeden dotaz, závěrečný dnes. Milan Gulaš začal v Budějovicích skvěle, ale teď se jeho produktivita zastavila. Není to tím, že ho soupeři už mají z videa načteného a ví, co zkrátka udělá, ptá se Aleš.
Tak načteného samozřejmě týmy se připravují na celý tým, to, že vědí, jak Milan Gulaš hraje přesilový situace, jak on připravuje šance, jak střílí, kam střílí, na to se zase připravují golmani. Ono to není jednoduchý pravidelně dávat 2-3 branky nebo být prostě tím hráčem, který je stále rozhodující. Ale co se týče u Milana Gulaše, já si myslím, že on dokáže připravit spoluhráčům plno dobrých situací a z toho samozřejmě má nahrávky. Já vím, že jakoby to není jenom u něho střelecký pozici. On jakmile se do té střely dostane, tak má taky vynikající střelu. Může to být jenom nějaká momentální doba teďka, že mu to tam nepadá, nebo že nemá takový příležitosti, ale jinak si myslím, že to není o tom, že by nějakým způsobem extra si ho hráči víc všímali.
Říká hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Děkujeme vám všem za vaše dotazy, které jste nám posílali na adresu hokej@rozhlas.cz. Psát nám můžete pochopitelně i dál, a to kdykoliv, na cokoliv, co se týká ledního hokeje. Martine, děkuju za tvé odpovědi, za tvůj čas. Těším se za týden. Měj se pěkně.
Já děkuju a taky se těším.